Yeah, for sure. This is basketball Champions League. There is no way to soft play or start this.
Šī ir Champion League. Te nedrīkst spēlēt mīksti. Ir iemesli, kāpēc mēs tā sākām spēli. Šī nav mūsu komandas identitāte. Sestdien uz laiku zaudējām kapteni Dairu Bertānu. Pārējiem spēlētājiem daudz kas mainījās, arī katra loma komandā. Sākumā šķita, ka tikai skatījāmies viens uz otru, bet nepiespēlējām bumbu, it kā cerējām, ka uz laukuma parādīsies Dairs, bet tas pašlaik nav iespējams. Man ļoti nepatika, ka zaudējām katrā cīņā par neitrālu bumbu, tas ir ļoti slikti. Puslaika pārtraukumā daudzas lietas sakārtojām, trešā ceturdaļa bija vislabākā mūsu izpildījumā. Bet, ja vēlies uzvarēt izbraukumā, nedrīkst spēlēt tikai 10 minūtes.
If you want to win away, you can play 10 minutes.